habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa Washington. waa fiidnimo isniin ah Febraayo waa 20 sanadka 2023-ka. waxaad naga dhegaysanaysaan mujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid a waraysi ku saabsan Soomaalida daaweynta caafimaadka u raadsata dalka Hindiya.
qofka markuu soo baxayo, matalan qof wadnihiis aan shaqaynayn markuu safar geli rabo, waa inuu dhakhtar la kulmaa intuu safarka gelin. qof keliyiis aan shaqaynayn intuu safarka soo gelin ka hor, waa inuu dhakhtar la kulmaa. marka dadka haddii warqad waxaa jirta la dhaha qofka fit to fly, qofkaan duuli kale horta diyaaradda, matalan wuxuu soo socon rabaa oo kale 48 saac uu diyaarad soo saarnaan doonaa.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii ilayska v o a oo ku saabsan muddo kororsiga maamulada Soomaalida.
in madaxdu markay fariistaan oo muddo 4 ah la doorto ama 5 sida hadda meelaha qaarkood ay bilaabaan maalinta ay xafiiska fariistaan inay bilaabaan inay ku darsadaan.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. is-rasaasayn ayaa ka dhacday Toorkham oo ah xuduudda ugu weyn ee u dhexaysa Afghanistan iyo Pakistan ee laysaga gudbo. ma jiro wax war ah oo ka soo baxay khasaaraha ka dhashay. saraakiisha Pakistan ayaa u sheegay wakaaladda wararka AP in taalibaanta Afghanistan ay xireen xuduudka Axaddii sababtoo ah Pakistan ayaa lagu eedeeyey inay u diiday bukaanada Afghanistan inay iyo daryeelayaashooduba inay gudaha Pakistan galaan dukumenti socda la'aantiis. mullah maxamed sidiiq oo ah sarkaal ka tirsan taalibaan ee xuduudda Toorkham ayaa kula taliyey afghaaniyiintu inaysan u safrin xadka Toorkham. waxa uu ku sheegay bartiisa twitterka in Pakistan aysan ka soo bixin ballanqaadkeedii, laakiin ma uusan sheegin waxa uu ahaa ballanqaadkaasi. Toorkham waa marinka ugu muhiimsan ee u dhexeeya Pakistan iyo Afghanistan oo ah dal aan bad lahayn. wadamadu waxa ay wadaagaan suuhdin ku dhow 2,600 oo kilomitir. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa booqasho lama filaana maanta ku tegay caasimadda dalka Ukraine ee Kiev ka hor sanad guurada koowaad ee bilowga duulaanka Ruushka ee dalkaasi. Biden oo booqashadan ay u ahayd tii ugu horreysay ee uu ku tago dalkaasi tan iyo markii uu bilowday dagaalka, ayaa la kulmay madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelenski, isagoo ka dhinac hadlayay madaxweyne Zelenski kuna sugan madaxtooyada dalkaasi. ayuu Biden xusay cabsidii sanad ka hor la qabay ee ahayd in ciidamada duulaanka ee Ruushku ay qabsan doonaan caasimada Ukraine. madaxweynaha Mareykanka ayaa wacad ku maray taageero aan la loodin karin oo Mareykanku uu ku difaacayo Ukraine, wuxuuna ku dhawaaqay hub dheeri ah oo dalkaasi la gaarsiin doono. madaxweyne Volodymyr Zelenski ayaa soo dhaweeyey booqashada hogaamiyaha Mareykanka ee Kiev oo ugu yeeray inay astaan u tahay sii socoshada taageerada Mareykanka sanad kadib duulaanka Ruushka. kuuriyada waqooyi ayaa isniinta maanta ah 2 gantaal oo kale oo balastig ah ku riday xeebteeda bari, iyadoo gabadha la dhalatay hogaamiyaha awoodda badan ee Kim Jong Un ay sheegtay in adeegsiga kuuriyada waqooyi ee badweynta Pacificka ay u adeegsatay goob ay gantaalaha ku tijaabiso ay ku xirnaan doonto habdhaqanka ciidamada Mareykanka. genista gantaalahan ayaa ku soo beegmay 2 maalmood un kadib markii kuuriyada waqooyi ee gantaalaha isaga gudba qaaradaha ee balastigka ICBM ku riday xeebaha galbeed ee Japan, taasi oo keentay in Mareykanku uu dhalato sicirka ah oo kala gooni gooni ah si wada jir ah ula kala sameeyo Kuuriyada Koonfureed iyo Japan. warbaahinta dowladda Kuuriyada Waqooyi ayaa xaqiijisay in ay riday 2 gantaal oo laga ganay dhowr gantaal tuure, kuwaasi oo lala beegsaday goobo 395 kilomitir iyo 337 kilomitir u kala jira halka laga riday. warkii dunidana dhegeystayaal waa naga intaa. halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington. aynu ku horeyna, boqolaal soomaaliyeed oo xanuuno kala duwan qaba ayaa u taga magaalada haydarbad ee dalka hindiya si ay u helaan la daweyn waa si ay u helaan daaweyn caafimaad sanad walba. dadka dalkaasi tagaya badankood ayaa qaba xaalado caafimaad oo soomaaliya wax looga qaban waayey. dr cabdixaliim maxamed maaxi oo ka howlgala mid ka mid ah cisbitaalada ugu waaweyn ee dalkaasi indiya ee ebola ayaa waxa uu qaar ka mid ah bukaanadan imanaya dalkaasi la keenayo wuxuu xaaladooda uu ku sheegay inay tahay mid aada u liidata. saxre cabdi axmed ayaa haddaba magaalada haydarbad ku wareysatay dr cabdixaliim maxamed maaxi oo si gaar ah uga howlgala qeybta dabiibka xaaladaha culus ee cisbitaalka, waxaana uu ka hadlayaa xaaladda dadkaasi laga keenayo soomaaliya ee la keenayo magaalada haydarbad.
ani qeybta aan ka shaqeeyo qeybta ICU-da badanaa waxaa la keenaa dadka oo xaaladooda aad u adag tahay. marka waxa waaye sida ICU-da lagu yaqaanaba qofka markuu soo galo macnaha hadduu qofku uu dhinta la dhaho macnaha wax weyn ma aha, because almost qofka la keenayo qof aad xaaladiisa critical u ah, maybe inay xubnaha jirkiisa ugu muhiimsan kuwa kamid a aysan shaqeynayn, sababahaasa ayaa loo keenaa. marka dadku way inkastoo horta dhimashada ay ajal tahay, almost dadka badanaa imaanayo hindiya dadka waaweyn gaar ahaan oo lasoo refer gareeyey lasoo dira macnaa dhakhaatiirta ay soo diraan dad xaaladooda liidataba, soo dad badan oo dhimatsa way jiraan. inkastoo ay jiraan dad badan ay aan arkay laba keesoo aad uga naxay oo soomaaliya ka yimid oo macnaha khaladaad haddii la dhihi lahaa matalan qofka markuu soo baxayo matalan qof wadnihiis aan shaqeynayn markuu safar geli rabo waa inu dhakhtar la kulmaa intuu safarka gelin, qof keliyihiis aan shaqeynayn intuu safarka soo gelin ka hor waa inuu dhakhtar la kulmaa. marka dadka haddii warqad waxaa jirta ladhaha qofka fit to fly, qofkaan duuli kale horta diyaaradda matalan wuxuu soo socon rabaayo kale 48 saac uu diyaarad soo saarnaan doonaa, qof aan wadnihiis shaqeyn dooni waaye ama wadna ka jiran, soo wuxuu u baahan yahay talin caafimaad iyo daawooyin inta uu safarkaas soo jiro. hadda kiisaska ugu xanuunka badan aa la kulmay qof aan wadnihiis aad tacbaan u ahaa markuu inta imaanaya almost wadnaha dhan wada xinjira aha wax ma laga qaban karaba, laakiin hadduu wadanka markuu soo laabanaya kasoo baxaya oo dhakhtar lasoo tashalaha oo daawooyinkiisa daawooyinka loo yaqaan xinjirta baabi'iyo sida antiblatletka asbrink iyo waxaas ay ku jiraan hadduu qaadan lahaa qofka maybe inuusan xaaladaas gaari lahayn. mid kaleo isagana qof keliyaha soomaali laga yiri waa lagu dhaqa, dadka waxay dhaheen mayaba la dhaqaayo hindiya loo wadaa, waxaan la dhaqaayo kulli waa isku wada mid. soo qofka markii isagoo dhaqis u baahan aad diyaaradda soo saartid xaaladiisa way kasii xumaanee markii hore, soo isagoo waxaa la keena kooma ku jira xaalad aad u adag ku jiro meeshaanuna ku dhintay. marka aniga waxaa kula talin lahaa dadka tan ugu muhiimsanaa waxay tahay qofka markuu caafimaad u socdo waa inuu tala caafimaad ku socdaa, khaasatan qofka markuu xanuunsan yahay ama waayeel yahay waa inuu dhakhtar la tashtaa fiican oo ku takhasusay meesha laga haayo, matalan haddii keliyaha laga haayo dhakhtar keliyaha waa inuu lasoo tashtaa uu dhahaa qofkan uu u sheegaa inta beriyo iyo waxa uu socon rabo si talo iyo daawooyin hore uu usii qaato si aysan xaaladiisa uga sii xumaan, laana qofka isagoo diyaaradda fiicanaa lasoo saaraa laakiin markuu diyaaradda isuu jiro waqti badan uu fadhinaa qofkan dadka waaweyn waa taqaanaa khatar iyo risk factories badanay wataan, so that risk factoriska dhibaatooyin u keenaya.
marka caqabadaha kaleeto oo dadka dabcan qofka inta imaado oo dhakhtarkii la kulmo oo haddii daawada ay u bilaabato caqabadaha aad isleedahay qofku wuu la kulmi karaa oo halkan dhibaatada ay la kulmaan dadka maxaa ka mid a?
walaa caqabada badanaa ee la kulmaan dadkeena soomaalida waa iska taqaanaa xoogaa aqoontooda iska liidataa, hortan ugu muhiimsan waxa waa isfaham waa may isfahmayaan dhakhtarki iyo qofki waxaa u dhexeeya badanaaba tarjumaan translator u dhexeeya, so sometimes translatorka waxaa laga yaabaa xataa inuusan medical terminology uusan aqoonin iyo qaabkii wax loogu sheegi lahaa bukaankii. marka caqabadaha ugu badan horta meesha dadka ay la kulmaan waxaa ka mid ah isfaham la-aantaas ee dhakhaatiirtii iyagay ka dhexdhexayso.
hindiya waxay noqotay ama haydarabad ba haddaan dhahna magaaladan hadda aan ku sugannahay ee meesha ugu badan oo soomaali ay timaado caafimaad ay u timaado, waad aragtay xaafado dhan ayaa barmon hill oo dhan oo qeybo kala gedisan ayaa soomaalida guryihii ay aad u noqdeen dad isdul saaran oo kiradii xataa qaarkood lagu la-yahay oo hoteelada ayaa buuxsameen dad fara badan ayaa yimaado. meesha ugu horreyso caafimaadka ayaa la dhihi karaa soomaalida meel bay joogto halkaan ay usoo dooratay inay tahay, marka bal maxaad kula talin lahayd dadka caafimaadka halkaan u imaanayo hal iyo laba haddaad noo sheegto?
waa sax saharoy abaayoy, marka waxa waaye dadkan horta dad badanaa horta yimaado oo meeshaan caafimaad u yimaado waxaan iskugu jiraan sa horo kugu sheegaba dad dhakhaatiir ay soo direen iyo dad iyaga iskooda u socda. badanaa aniga waxaan tala siin lahaa dadka laana xaalado badan oo waxaa aragnaa waddanka wax looga qaban karo meesha ay yimaado. Qofkana markuu weyn yahay waa taqaanaa dadka waaweyn oo kale, markay waddanaysa aqoonin imaadaan qofka matalan waxyaalo u baahan yahay qaliino u baahan karaa oo iska fudud waddanka lagu sameyn karo. Waxaan kula talin lahaa dadka horta waddankooda inay aaminaan, ee dhakhaatiirta waddanka joogta ee la tashtaan. Dhakhaatiiro badan oo hadda soo baxaya jiraan, isbitaalo waaweyna laga furo xamar sida Digfer dhakhaatiir Turkiya joogta oo ina isbeshaaliista ah, isbitaalka hadda aniga ka socdo kale Kalkaal dhakhaatiir Hindi ah ayaa joogta iyo Carab isugu jira. Marka waddanka sidii hore maaha. Soo marka aniga dadku waxaan kula talin lahaa markaa Hindi imaaneysiin inaad tala caafimaad ku socotiin. Haddaada tala caafimaad aada ku soconin maybe inaad dhibaato kale kulantid, laana waxyaala iska minora jira oo qofka dadka waaweyn oo kale oo hadhow waddanka markuu jiro haddii waxaan la sameeyo dhibaato ka weyn ay imaaneyso. Soo marka in ay tala caafimaad ku socdaan, markay soo baxayaan dhakhtar si fiican ula tashtaan, fit to fly fiican ay soo qaataan, talooyin fiican ay soo qaataan inta ay kusoo jiraan safarkooda ee waddankan ku imaanayaan.
Kaasina wuxuu ahaa Dr. Cabdixaliim Maxamed Maaxi oo Sahra Cabdi Axmed ugu waramayay magaalada Hyderabad oo ay dhowaan booqatay.
Hamoogaan in dhageystay barnaamijyada kulanka waalidiinta iyo sasame sheekoy sheeko
dhegaystayaal, maalmaha jimcaha iyo sabtida waxaad v o a ka dhagaysataan barnaamijyo xiise leh oo loogu talagalay waalidiinta iyo caruurta.
Barnaamijyadan midkood waxa uu ku saabsan yahay waalidiinta iyo daryeelka caruurta iyo barnaamij kale oo ku saabsan madadaalada dhallaanka, waxaana laga dhagaystaa mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo efemyada geeska Afrika.
Saacadaha aad barnaamijyadan dhegaysan kartaan waa 7:00-7:00 subaxnimo iyo 6:00-6:00 fiidnimo maalmaha jimcaha iyo sabtida.
Haddaba waalidiinta iyo caruurtoodaba waxaan leenahay hamoogaanina barnaamijyadaasi kulanka waalidiinta iyo sasame sheekoy sheeko.
La socda oo ka faa'iidaysta sasame sheeko sheeko iyo kulanka waalidiinta.
laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad dhegeystayaal nagala socotaan fiidnimo wanaagsan mar kale. iyadoo shaqo la-aan ay haysato dhallinyarada soomaaliyeed ayna aad u sii kordhayso, ayaa wasaaradda waxbarashada qaybteeda xirfadaha iyo waxbarashada dadban ay dadaal ugu jirtaa inay yarayso dhibaatada dhallinyarada badan ka haysata xagga shaqo helista, iyadoo taas u maraysa inay barto xirfado u horseedi kara shaqo inay helaan. cabdicasiis nuur maxamed, agaasimaha waaxda xirfadaha iyo waxbarashada dadban ee wasaaradda waxbarashada, ayaa caasho ibraahim aadan uga waramay howlahaasi.
Caasho, waad mahadsan tahay. Xafiiskan waxaa loogu talagalay inuu ka jawaabo baahiyaha la xiriira xirfadaha shaqo abuurka maaragtay dhalinyarta Soomaaliyeed noqonayso kuwa qaadanahay waxbarashada waqtiga kooban, xirfadaha la xiriirto iyo kuwa raba inay xirfad rasmi ah bartaan oo waqti dheer labadaba inuu baahiyahaas ka jawaabo una sameeyo xirfad ay kaga maarmi karaan inay waqti dheer waxbarasho wadaan.
Xafiiskan marka muddadii uu jiray ma ka jawaabay baahida dhallinyarada Soomaalida ah ka haysata in ay shaqo helaan oo ay briiskooda kusoo saartaan?
Wallaahi waxaan dhihi karnaa in badanoo ka mid a kama jawaabin sababo jiray awgood, waayo wadogtahay waddankeenu muddo 30 ayuu wuxuu ku jiray burbur. Beddelka dowladda waxaa ku jiray oo maaragtay hawsha ayla gacanta ku hayay waxay ahaayeen waxa la yidhaahdo international NGO-ga maaragtay, oo dabcan maaragtay shaqadan durays garaynhayay waqtiga iyada ayadoo burburka lagu jiray. Si lamid ah waad ogtahay dee dowladdeena iyo Soomaaliya, dowladda Soomaaliya federaalka ah miisaaniyaddeeda iyo budgetka ay ku aasaasi karto oo dib ugu soo celin karto iskuullo farsamo oo kaba xoogaas leh. Laakiin wixii ugu horreeyey oo hadda aan ku faani karno oon culayska saarnay waxay ahayd inaan helno siyaasado maaragtay manhaj iyo nidaamyo la raaco oo lagu hago dugsiyada farsamada gacanta. Waxna waa waxyaabo temporary si ku meel gaar ah shaqo abuur u sameynayo, waxaana waa waxyaabo mustaqbalka fog laga fikirayo in lagu yareeyo shaqo la-aanta dalka, dhallinyaradana loogu abuuro fursado badan oo ay shaqo ku heli karaan. Labaduba si kooban waxaan hadda ka shaqaynaa waxa weeye dhallinyarada aan helin fursadaha waxbarashada toosan inaan u helno wado kale oo ay xirfado ku heli karaan oo ay noloshooda uga bedeli karaan. tan la xiriirta dhallinyarada hadda wax soo baratay u baahan inay helaan shaqo waa arrin u baahan dabcan in si guud dowladda uga fikirto, gaar ahaan wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada. Arrinta iyada aan maaragtay gacan weyn ka geysata, laakiin anagu waxaan u sameynaa waxa waaye inaan dadkii xirfadii ay ku shaqaysan lahaayeen iyo mihnadihii ay suuqa la sigi lahaayeen in loo sameeyo oo la baro oo lasoo saaro dad farsamo yaqaana ah oo ka jawaabi kara baahida ka jirta suuqa, gaar ahaan kambaniyada iyo dadka ganacsatada ah. Waxyaabay u baahan yihiin in laga caawiyo oo maaragtay shaqooyinkoo in loo qabto looga shaqeeya u baahan yihiin dad farsamo yaqaana ah oo looga maarmi karo dad ajaanib in dibadda laga keeno oo maaragtay xirfado yaryar aho ee basiga ay noo qabtaan. Taas waa mida ugu weyn aan ka jawaabin.
Tusaale ahaan, dadka aan waxbarashada tooska helin, waxaad ula jeedaa kolleyba dadka aan waxbarashada heer hoose intay kasoo bilaabeen ilaa heer jaamacadeed ama ilaa heer dugsare aan gaarin, dadkaasoo kale muddo intee la-eg ayay ku qaadataa amaba ku qaadanaysaa inay bartaan xirfad ay ku shaqaysan karaan oo ay ku shaqo raadsan karaan?
Wallaahi waxay ku xiran tahay qofka iyo baahida degdega markaas uu qabo iyo aqoontii dooro baseka lafteedu qaybbay ka qaadanaysaa. Laakiin koorsooyinka la sameeyaa waxay ka bilaaban karaan hal toddobaad waxayna gaari karaan 4 sano intaasay u dhexeeyaan. Marka waxay u kala qaybsan yihiin waxyaabaha la yidhaahdo job traininka oo qofkii lagu tababarahayo shaqo dusheed lagu dul tababarahayo, iyo qofkii inuu inta institution tago iskuul tago farsamada lagu barto manhaj dheer oo waqti dheer uu qaato macalin helo sidaasna uu maaragtay uu ku helo xirfado noocaas oo kale ah. Dabcan waad ogtahay dadkeennu waxaa la leeyahay in ku dhow 5 milyan oo dhallinyaro ah oo ka weyn maaragtay da-da 7 sano ilaa 18 sano ayaan helin fursadihii waxbarashada, taas oo ka dhigan maaragtay 700% in ku dhow dhallinyarada da-daasa inaysan fursad waxbarasho helin. Marka taasi looga jawaabo waxay u baahan tahay qorshe xoog leh oo ka ballaaran waxyaabaha hadda socda. Laakiin annagu waxaan samayn karno ugu yarbaa waxay tahay in aan ugu yaraan dadka IDB-yada ku jira dhallinyarada iyagu markaa soo raasado oo maaragtay daneyn haya inay xirfado helaan, in ugu yaraan ay heli karaan xirfado iskugu jira 3 bilood, 6 bilood, sanad ilaa 4 sano iskuulle ah maaragtay aan ka hirgelinay inta badan caasimada iyo gobollada dalka.
Maxaa ka mid a xirfadahaas muddada gaaban ay ku baran karaan dadka?
Waxay ku xiran tahay markasta suuqa fahanka laga sameeyo baahiyaha ka jira dalka ee assessment-yada la sameeyo waxa ka soo baxo inta badan lagu saleeyaa korodka iyo baahida waddanka ka jirta. Tusaale ahaan, waxaa baahiyaha ugu xoogan oo hadda suuqyada saamada u dambeeya dalku ay soo saarayaan kamid a waxyaabahan la yiraahdo maamulada xafiiska iyo soo dhaweynta hospitality-ga, waxa la yiraahdo maaragtay customer care-ka, waxaa la yiraahdo maaragtay iyo technical-ka dadka ah ee ka shaqeeya korontada, dadka ka shaqeeya dhismaha, dadka ka shaqeeya baabuurta iyo biraha iyo maaragtay dabka baabuurta ka shaqeeya, dadka ka shaqeeya korontada qeybta solarka oo runtii hadda adduunku uu xoog badan gelinhayo in laga faa'iidaysto cadceedda iyo dabaysha si maaragtay loo yareeyo wasaqowga hawada iyo waxa loo isticmaalo bedelkeedina la helo koronto laga dhalinhayo cadceedda. Marka koorsooyinkaasa ugu muhiimsan kuwa hadda baahiyaha suuqyada kasoo baxayo ugu waaweyn annagu kuwaan fulina ka mid ah.
Ilaa iyo hadda tan iyo intii xafiiskan uu jiray, imisa idiin suuro gashay xirfadyahana ah oo tababaro gaagaaban aad siiseen ood soo saarteen?
Dalku wuxuu qaybsan yahay nidaam federaala la qaatay, waxaa wax lagu saleeyaa hadda wax kastoo la sameynayo ku beesgareysan yahay waxa la yihahdo maamul goboleedyo iyo dowlad goboleedyo hoos yimaada dowladda federaalka ah. Isugeyn sanad walba waxaa qalanjabiyaa kumanaan dhallinyaro ah oo iskugu jira noocyada maaragtay waqtiga dheer iyo waqtiga gaaban. Tiro sax hadda kuma sheegi karo oo dadkii qalanjabiyey ah, laakiin isugeyn in ka badan 40,000 oo dhallinyaro ah ayaa 2 sano u dambeysay waxay ka qalanjabiyeen xirfadahaas kala duwan iyagoo jooga deegaano kala duwan maaragtay guud ahaan dalka Soomaaliya.
Dadkaas aad xirfadaha gaagaaban barteen, maxay ka tartay baahidii shaqada ama xagga shaqa yaraanta ee ka jirta dalka, waxma ka tartay?
Dabcan haa, waxaa laga yaabaa qofkii Soomaaliya yimaaday inuu xogogaal yahay. 5 sano ka hor waxaa laga yaabaa dalka in dadka ka shaqeeya waxyaabaha la xiriira guryaha riijeyntooda iyo koronto gelintooda iyo albaabada iyo waxyaabaha noocaas oo kale ah, in dad ajaanib oo kenyan ay maaragtay iyo wadamada kale oo dariska uganda iyo dad kasoo maaragtay ka yimid wadamadan carabta syria iyo yeman iyo ay ka shaqeyn jireen, hadda waxaad dareemeysaa in numberka asaga ahaa dadka banaanka laga keenayay uu yaraaday. Sababtuna ay tahay in la helay dad soomaali ah oo xirfado kooban bartay oo bedelkeedii buuxin karo baahiyaha iyaga la xiriira.
Kaasina wuxuu ahaa Cabdicasiis Nuur Maxamed oo u warramayay Casho Ibraahim Aadan Cashacuud. Halkaad nagala socotaan waa VOA. Markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Ilayska VOA. Waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Maxamed Colaad Xasan.
Soomaaliya oo muddo sannado yar oon ka hor lagu tilmaami jiray waddan guuldaraystay ayaa horumarro muddo sannado ah isa soo tarayay oo dhinaca xasiloonida siyaasadda iyo dowlad dhiska ah waxay abuureen dareen caalami ah oo Soomaaliya loo arkayo haatan waddan si tartiib tartiiba uga soo kabanaya uu nuglaanshiyihii dowlad la'aanta iyo mushkiladihii ku xiriiray. Samaynta dastuurka qabyada ah ee 2011-kii, yegleeladii dowlad federaal ah 2012-kii iyo dhismaha maamulo shan ah oo federaala oo isxigay ayaa Soomaaliya ku riday dariiqa rajo iyo dowladnimo hana qaada. Doorashooyin xilalka ay madaxdu kula kala wareegeen ayaa ka qabsoomay dalka, waxaana ugu dambeeyey kuwii 2022-kii. Laakiin sida ay dad badani qabaan, sidaasoo ay tahay waxaa mar walba jiray caqabado siyaasadeed oo ka imanayay madax doonaysa inay muddada kororsadaan ama ka shaqeeyaan sidii ay xukunka ugu soo noqon lahaayeen. Haddaan ku horeyno, Puntland oo isu taqaana hooyada hanaanka federaalk ee Soomaaliya waxay muddo ku soo caanamaalaysay hanaan doorasho oo ay awood badan ku lahaayeen salaadiinta iyo odayaasha beelaha.
Cabdirasaaq Axmed Shoole, safiirkii hore ee Soomaaliya u fadhiyay Suudaan oo kasoo jeeda Puntland, ayaa barnaamijka Ilayska uga warramay muddo kororsiyadii soo maray Puntland.
Waxaa lagu dhisay axdi ku meel gaar ah. Axdigaas ayaa qeexayay muddada jiritaanka dowladda. Axdigaas waxaa ku qoran inay tahay muddo 3 sano inay dowladda jirayso. Qodobkiisa 34-aad, faqradiisa 2-aad waxay qoraysay haddii sabab kasta awgeed dowladdu ku diyaarin weyso dastuur cusub 3 sano ee kala guurka ah gudahood, golaha wakiilada iyo golaha xukuumadda waa jiritaan beelayaan. Xilkii madaxweynaha xukuumaddu wuxuu ku wareegayaa guddoomiyaha maxkamadda sare oo laga doonayo in uu muddo 3 sano gudahood ah isugu yeero shirweyne gobolladii ku bahooday dowladda Puntland si ay xaaladda cusub uga go'aan qaataan. Cabdullaahi Salaam waxay markii la doortay oo xilligii la gaaray, xilligii 3 sano uu dhammaaday, uuna ku guuldareystay in uu dastuur diyaariyo, la diyaariyo dastuur afti loo qaaday oo la ansixiyey, ayaa Cabdullaahi wuxuu damcay inuu muddadii dheereysto. Dheereysigaas waxaa ka dhashay in guddoomiyaha maxkamadda sare Allaha naxariista Yuusuf Xaaji Nuur uu soo farageliyo, kadibna uu taladii dalka isaga ku meel gaar ula wareego muddo 3 sano uu isugu yeero beelihii shirweynihii lagu dhisay Puntland oo horo kale. Ilaan Puntland waxaa lagu dhisay 1998 shirweyne ay kasoo qayb galeen ergo gaaraysa 468 ergey baa lagu dhisay. Waxaa dib loogu noqday marka hanaankii waa dib loogu noqday 2011-kii. Waxaa dib loogu noqday hanaankii hore. Halkaasaa waxaa dib loo yegleelay Puntland cusub oo loo doortay xilligaas Jaamac Cali Jaamac, madaxweyne loogu doortay. Kadib waxaa ka dhashay doorashada doorasho dastuuriyay ahayd marka la eego dastuurka iyo shuruucda marka la eego. Kadibna waxaa ka dhashay awood ciidan inuu Cabdullaahi isticmaalo oo tirada dalka uu dib ula wareego. Markaas waxay ahayd muddo kororsi aanan salka ku hayn dastuuri. Cabdi Muuse waxaa la doortay 8-dii bishii January 2005 baa la doortay. Marka la dooranayo miiska waxaa saaran dastuur aan sixintii la gaarsiinin. Waxaa cabdi lagu dhaariyey axdigii ku meel gaarka 3 sanaba lagu dhaariyey. Intuu hayay ayuu wuxuu dhammaystiray dastuurkii golaha wakiilada mariyey. Marka sanad buu cabdi ku darsaday sanadkaasna dastuurka cusub baa wuxuu qorayay muddada xilhaynta madaxweynaha iyo xukuumadda inay tahay 4 sano inay tahay. Cadam Muuse taradii dalka wuxuu wareejiyey 8-dii bishii January 2009 wareejiyey. Taradii waxaa ku wareegay Cabdiraxmaan Maxamed Faroole. Cabdisanad buu ku darsaday, laakiin sanadkuu ku darsaday wuxuu haystay muxuu ahaa sababa dastuuri buu haystay. Sanadkuu ku darsanayay wuxuu haystay sababa sharciyeed buu haystay. Inkastoo lagu dhaariyay 6-dii kumeel gaarka ahaa, Faroolena markuu yimaaday dastuurkii buu dhamaystiray. Faroole dastuur dhamaystiran oo afkii dadweyne loo qaaday oo kooban oo la ansixiyey buu sameeyey. Dastuurkaasba waxaa ku qoraa muddada xilhaynta madaxweynaha inuu yahay 5 sano inay tahay. Markuu dastuurkii la ansixiyey kadib ayaa golaha wakiilada waxay soo saareen lifaaqa koowaad oo la yidhaahday iswaafajinta muddada xilhaynta golayaasha xukuumad, golayaasha dowladda iyo dastuurka. Lifaaqaas baa la soo saaray. Lifaaqaas baa Faroole wuxuu awood u siiyey sanad dheeraada inuu qaato. Cabdiweli waa la jaanqaaday, waxaa ku xigay Siciid Cabdullaahi Dani oo hadda talada dalka haya. Dastuurka marka hadda waa dastuur afti loo qaaday madaxweynaha talada dalka haya Siciid Cabdullaahi Dani. Hadduu rabo inuu muddo kororsi sameeyo, wuxuu u baahan yahay inuu dastuurka dib u furo oo muddada ku qoran dastuurka dib loo bedelo ayuu u baahan yahay. Hadduu rabo inuu muddada kororsado, u malaynmayo inay sharcina ma noqonayso, una malaynmayo inay suurogelayso.
Cabdirasaaq Shoole ayaa ka mid a siyaasiyiin shaki ka qaba hanaanka doorashooyinka qof iyo cod ah ee la doonayo in laga hirgeliyo Puntland.
Way fiican tahay talada dadka in lagu soo celiyo inay doorasho dhacdo oo dadku ay doortaan hoggaankooda, wax aad u fiican, waana waxa ay tahay inay Puntland samayso. Hadda ka horna ay horey uga gaadisay, laakiin hanaanka sida hadda uu ku socdo baarlamaanka, hadda golaha wakiilada hadda jira shilkooda wuxuu ku egyahay kalfadhiga u dambeeya oo bisha June hadda bilaabanayo koodiya. Haddii la gaaro Oktoobar, baarlamaankan muddadiisa waa dhacday. January 8-deedii 2024 madaxweynaha shilkii waa ka dhacay. Marka waxa ii muuqda waa political vacuum ama faraaq siyaasi ah. Faraaqa siyaasiga ahna marka uu yimaado waa meelaha colaadda iyo isqabqabsiga iyo muxuu ahaa timaada Puntland waa dowlad farajayl ah, weli institutionistkii dowladnimadii uma dhamaystiro. Haddana gobolladii, gudoomiyaashii gobollada iyo kuwii degmooyinka 25 sano madaxweynaha dekreto ku magacaaba.
Dhinaca Galmudug, dabayaaqadii sanadkii lasoo dhaafay baarlamaanka maamulkaasi ayaa wax ka beddel ku sameeyey xilhaynta hay-adaha baarlamaanka iyo fulinta maamulkaasi, iyagoo madaxweyne qoorqoor u kordhiyey muddo 1 sano. Waxaa jira siyaasiyiin ka soo jeeda Galmudug oo aaminsan in muddo kordhintaasi ay sharci darro tahay, iyo kuwo u arka in sanadkaasi loo baahnaa si loo dhammaystiro howlo Galmudug horyaalay. Wasiirkii hore ee warfaafinta Galmudug, Axmed Shiric Falagle, ayaa ka mid ah dadka sanadkaasi la kordhiyo u arka mid loo baahnaa.
Wax xilli kororsi oo dhacay maana jirinin. Waxay ku socotaa si caadi oo maalgashada u socoto. Dowladda haatan jirta ayaa baarlamaanku haatan wuxuu u kordhiyey muddo sanada. Maya lama dhihi karo waa sanad ku darsiya. Waxaa la dhihi karaa waa sanad waxqabad loo jeedo. Waxa weeyaan madaxweynaha waxaa u hartay sanad caadiya. Sanadna waa sanadkaas lagu daray. Sababta loogu daray, asaga looguma daray, waxa lagu daray waxa loo baahnay in shaqa la qabto sanadka caadiga ah oo 4 sano ka dhiman iyo sanad kale oo lagu beeqaamiyo ayaa waxaa loogu talagalay in Galmudug la gaarsiiyo qofkii cod.
Si lamida Galmudug ayaa baarlamaanka Hirshabeelle sanadkii 2020 wuxuu muddo kordhin u sameeyey muddo xileedkooda iyo tan madaxweynaha oo ay ku dareen 1 sano, iyagoo sabab uga dhigay inay isku soo beegmeen doorashadii federaalka iyo tan Hirshabeelle. Maxamed Cismaan Cabdi waa siyaasi ka soo jeeda Hirshabeelle, kana faallooda arrimaha gobolka. Waxa uu warramay barnaamijka Ileyska V O da.
Inta aan hadda ka warqabo, horta Hirshabeelle marka la leeyahay, Hirshabeelle waxay soo martay 2 teeram oo ah 2 muddo xileed. Labada muddo xileed waxaa iskaga kala dambeeyey Cali Cabdullaahi Cusubla oo ahaa madaxweynihii koobaad ee dowlad goboleedka Hirshabeelle, iyo Maxamed Cabdi Waare oo asagana ahaa madaxweynihii labaad ee dowlad goboleedka Hirshabeelle. Waxayna isku ahaayeen 1 teeram, 1 muddo xileed bay isku ahaayeen. Laba madaxweyne waad garan kartaa oo iskaga dabi martay 1 muddo xileed oo aan wax ku darsiya aanan dareemin. Laakiin waxaa ku xigtay isla sanadkii muddaxweynaadka uu ka tegey maxamed doctor maxamed cabdiwaare oo ahaa madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle, in isla markiiba markii lagu dhawaaqay madaxweynaha 11 November inay aheedaan jeclahay, oo isla markiiba bishii ku xigtay 11 November madaxweyne Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaawe la doortay, bishii ku xigtayna waxay sameeyeen muddo kororsi hal sano ah, walaa ama kaagi ummadii oo dhan la noqotay. Aniga waxaan ka mid ahaa dadkii aadka ula aan fariiray, maxaa yeelay muddo kororsigu wuxuu keeni karaa kala tag.
Koonfur galbeed, muddoxileedka madaxweyne Cabdicasiis Lafta Gareen ayaa ku ekaa 19 bishii December ee sanadkii tegey cabsi lagu qabay muddo kororsi uu samaysto ayaa gobolka gelisay qalqal siyaasadeed, oo markii dambashantii bishan Febraayo lagu xaliyey shir dib u heshiisiineed oo ka dhacay Baydhabo. Waxaa lagu heshiiyey in muddada u dhaxaysa November 2023 ilaa December 2023 lasoo xulo xubnaha golaha wakiilada ee baarlamaanka Koonfur Galbeed. Sidoo kale dhinacyada ayaa ku heshiiyey in doorashada guddoonka golaha wakiilada iyo doorashada madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya la qabto inta lagu guda jiro bisha Janaayo 2024, taasoo ka dhigan in muddoxileedka golayaasha Koonfur Galbeed iyana lagu kordhiyey sanad. Xildhibaan Cusmaan Buule waxa uu ka tirsan yahay baarlamaanka Koonfur Galbeed, wuxuu aaminsan yahay in muddo kororsiga uu halis dhinaca ammaanka iyo dimuqraadiyadda ah geliyey Koonfur Galbeed.
Wixii lagu heshiiyey wax ka baxsan waaye sideeda banaanba, marka ma fiicna waxyaalahan la yiraahdo muddo kororsiga ma fiicna. Waxa uu fiican sida dastuurka iyo xeer hoosaadku uu qorayo muddoxileedkii lagu heshiiyey oo laisla ogolaa in oo lagu dhaqmo marka iyada un muddo kororsi loo socdo dimuqraadiyaddana marka waxbay u dhimaysaayo waxyaalihii lagu heshiiyey ayaa laga baxay, marka taa macneed dimuqraadiyaddii laga baxay.
Cabdi Cadow Axmed, gudoomiyihii hore ee ururada bulshada rayidka Koonfur Galbeed, ayaa ka digay muddo kororsiga iyo halista uu ku hayo dimuqraadiyadda.
Aan u baahannahay waxa waaye dimuqraadiyad dastuur oo aad loo ixtiraamo oo ka qayb qaata deganaanshaha, waxay keenaysaa in hayndaabkii dowladnimo laga baxo loo gudbo marka in rabitaan ashqaas la fuliyo, taasna dee qofkii hadda 5 sano hadduu kan haddii jooga ka dhigan kan imanayaan 6 sano ka dhigaya, wixiina waxay noqonayaan wax foogado ah oo dowladnimada dhibaato ku ah. Waana runtii waa ka digaynaa haddaan nahay dhalinyarada Soomaaliyeed aad baan runtii in maanta annagoo ah jiilkii dowladnimo iyo dimuqraadiyad iyo nidaam dhaxal lahaa in aan dhaxalno federalism cusub oo hadba qofkii markaas taladahay uu dhanku rabo u qaata. Waadna mahadsantiin.
Marka laga soo tago maamul goboleedyada, waxaa iyana Soomaaliya halis ku haya muddo kororsiyo farsamaysan iyo kuwo toosa ama doorashooyin waqtigooda kadib dhaca oo ay hormuud ka ahaayeen qaar ka mid a madaxda dowladda federaalka. Waxaa ugu dambeeyey muddo kororsigii 2 sano ahaa ee aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya ay u kordhiyeen madaxweynihii hore Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, oo muddo xileedkiisu ku ekaa bishii February ee sanadkii 2021, balse uu markii dambe isla baarlamaankii ansixiyey uu nasaqay kadib markii uu aqalka sare diiday muran siyaasadeed iyo khilaaf ka dhashayna uu abuuray halis dhinaca ammaanka ah. Doctor Cabdi Cali Xasan waxa uu muddo dheer ka soo tirsanaa golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya, wuxuuna sidoo kale ka soo mid noqday golayaashii xukuumadda ee Soomaaliya soo maray. Waxa uu barnaamijka Elayska uga waramay sababaha doorashooyinka dib u dhiga oo muddo kororsiyada horseeda Soomaaliya.
Dhinacna waxaa oran karnaa way kala duwanaayeen. Dhinacna waxaan ka oran karnaa nimanka hogaamiyaasha dalka marwalba ka noqda way ka midaysan yihiin. Horta dee waxa ugu weyn oo cilada ugu weyn oo siyaasadda Soomaaliya haysataa weli waxay tahay adduunka siyaasaddu waa xisbiyo ay ku dhisan tahay doorasho waxa ka shaqeeya oo in doorasho la galo abaabula oo shacabka abaabula xisbiyo waaye. Dowladda Soomaaliya laga bilaabo Sheikh Shariif ilaa hadda weli waa ku guuleysan lanahay horta inaan xisbiyo sameyno. Xataa haddaan sharciga xisbiyada sameynay, sharciga doorashada sameynay, waxaa moodaa madaxda ninka mar walba dalka ugu sarreeya asagaa shaati asaga leegu tolanayaa, asagaa raba inuu design garanayo maxaa la yidhaahdaa nooca doorashada ay noqonayso, nooca xisbi guuleysanayo, ma ka fakarayo nooca xisbi oo uu rabo inuu doorashada ku galo. Mar walba wuxuu ka fakarayaa nooca xisbi guuleysanayo si uu u ekaanayo inuu noqdo kii asaga hogaamiyaha ka ahaa. waana garan karaysaa markii wax ubadan ka dhexeeya qof ama koox yar ay isku daydo inay ayagu shaati ay leeyihiin cabirkiisa ka dhigaan caqabadaha ka hor imaanaya iyo doodaha ka hor imaanaya iyo eedeeraha ka hor imaanaya iyo dee in la gaarto mar walba in khalkhal uu galo xataa iyo wixii mar walba soo la yeegleelaya ilaa laba kun in mar walba ay qarka u saarato in la yidhaahdo 90 baa loo noqonaya waxaa keenaya damaca hogaamiyaha waxaa keenaya structureka ama qaab dhismeedka siyaasadeed adduunka uu dhisan yahay ee doorashada lagu galo oo annaga aan weli noo dhisnayn oo xisbiyada ah arrimahaasoo isbiirsaday yaa ugu waaweyn aan odhan karaa.
Cabdiqafaar Cabdi Wardheere waa aqoonyahan ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ah, isla waxaan weydiiyey aragtiisa ku aadan muddo kursiga madaxda Soomaaliya.
Horta sideedaba waxaad moodaa inay caado noqotay in madaxdu markay fariistaan oo muddo 4 ah la doorto ama 5 sida hadda meelaha qaarkood ay bilaabaan maalinta ay xafiiska fariistaan inay bilaabaan inay ku darsadaan. Oo ku darsashadu runtii waxa weeye laba nooc weeye, midna waxa weeye ku darsasho xoog ah oo uu jabinayo sharcigii lagu doortay ama 4 ama 5 oo uu sanad ama laba uu bilaabayo inuu dhiraan dhiriyo, midna waxa weeye inuuba ka shaqeeyaba inuu dib u soo laabto oo waddankaba iyo wax kasta iyo shaqadii oo dhan uu ku koobo soo laabashadiisa. Marka runtii waxay jab weyn ku tahay horumarka iyo dimuqraadiyadda iyo qof sharcigii loo doortay laftiisu jabinaya oo salba uga dhigayaba inuu sharcigii la rabay inuu dhowro iyo xeerkii bulshadu dhigatay uu bilaabayo maalinta xafiiska fariista inuu jabiyo. Marka caqabad weyn bay ku tahay dalka oo dhan, ama heer gobol ha ahaato ama heer federaal ha ahaato.
Waa kartay marka tusaalooyin waaweyn oo lasoo qaadan karo oo caqabada ay arrimahaasi keeneen iyo dhibaatooyin ka dhashay oo aada xusi kartaa ma jiraan?
Aad iyo aad waa ogeyd sanadii hore hadda federaalka markii la dooranayay waddankeenu si madaxweynaha federaalka loo bedelo 2 iyo bar 3 ma shaqeyn dalku. Xasilooni darrey keentay, is-aamin la-aad bay keentay, isaga sheekeyn mayna wixii xamar ka dhacay iyo colaadda iyo balaayaday abuurtay iyo masaakilka. Maamul goboleedyada waa sidoo kale weyn haddeeray ka socotay oo khatar ay gashay baydhabo aad la socotay meeshay gaartay. Waa tan dowladda hadda Puntland ay doorasho macbila oo asalkeedoo dhani uu yahay ku darsasho iyo soo laabasho oo aan sal kale lahayn ay hadda abaabulayso oo waddankii oo dhan ku wareerisay oo aan Puntland laga shaqayn. Waa ka warqabtaa Kismaayo iyo inaanba iyada layskaba dooranba. Marka ma aha waxaani in Soomaalidu ay inay sahalata maaha. Haddaynu rabno inaan dimuqraadiyad iyo horumar iyo iyo xasilooni iyo aynu hiigsano, waa in bal horta ninka u sareeya sharciga uu fahamsan yahay inuu isagu yahay kan dhowraya oo doorashadu ay tahay asalka heshiiska bulshada oo u yaala isaguna uu dhowro mana dhacdo. Dadkuna aad bay runtii u sahladaan, ma aha shaqsi kursiga ka degaya oo shaqsi kale fuulayo. Waa isfaham iyo heshiis bulshadu ay gashay inuu markaa ninkaasi ceeriyo oo sugaal laga rabaa. Ma aha inuu isagu maalinta xafiiska fariisto uu ka bilaabo inuu isagu ama sanad ku darsado ama labo ama sideedaba uu soo laabtaba uusan shaqo kale qaban.
Dhegeystayaal, waxaa naga xusuusinaa inaan xiriir la sameynay madaxda dhammaan maamul goboleedyada aan kaga hadalnay barnaamijka si ay uga jawaabaan aragtidooda ku aadan muddo kororsiga, laakiin aysan noo suura gelin marka ugu horeysa oo ay fursadu inoo saamaxdana waxaan idinkugu soo gudbin doonaa barnaamijka ilayska v o eda. Inkastoo ay siyaasaddu caqabado badan ku xiran yihiin Soomaaliya, ayaa ganacsiga gaarka ah ee Soomaaliya uu yahay mid ay ka muuqato adkaysi iyo hal-abuur, iyadoo gobolka Geeska Afrika iyo Badda Cas ay ka jiraan fursado ganacsi iyo suuqyo ay Soomaaliya ka faa'iidi karto. Waxaa horumarka Soomaaliya ay ku tallaabsatay ka mid ah inay ka shaqeysay caafimaadka hanaanka maamulka Soomaaliyadda oo muhiim u ah qorshaha deyn cafinta Soomaaliya. Waxay iska nadiifisay Soomaaliya deymihii uu ku lahaa Bangiga Horumarinta ee Afrika. IMF iyo Bangiga Adduunkuna waxay dhimeen deyntii Soomaaliya oo ahayd 5.3 bilyan iyagoo ka dhigay 3.3 bilyan sanadkii 2020. Soomaaliya waxay heshiis la gaartay bishii March ee sanadkii 2020 Paris Club oo ah hay'ad ay ku bahoobeen deyn bixiyaasha. Dhinaca amniga, dowladda Soomaaliya waxay dhul ballaaran ka qabsatay maleeshiyada ururka Al-Shabaab oo ay weli ku hayso dagaal xoogan oo ay dowladdu doonayso inay Al-Shabaab Soomaaliya kaga sifeyso.
dadka ka faalooda siyaasadda iyo dhaqaalaha Soomaaliya ayaa aaminsan dimuqraadiyadda oo dib u noqota iyo dhaqanka muddo kororsiga iyo xukunku dhagga oo sii xoogaysta Soomaaliya ay halis ku yihiin sii xajinta guulaha ay ilaahay hadda gaartay Soomaaliya. Intaas ayaan dhegeystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii ilayska v o eda ee toddobaadkan. Haddii uu seego dhegeysiga barnaamijka, waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com ama boggeenna Facebook. Intaan barnaamij midka lamida ku kulmaynana, waa Maxamed Colaad Xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo.
Mahadsanid Maxamed Colaad Xasan oo barnaamijkaasi ilayska v o a nala socodsiinayay. Laanta afka Soomaaliga ee v o a ayaadna kala soconayseen. ciidamada booliiska ee Soomaaliya ayaa ka hadlay falalkii amni darro ee ugu dambeeyey ee ka dhacay magaalada Muqdisho iyo tallaabooyinka ay qaadeen. Xasan Kaafi Qoyste ayaa warkan inoo soo diray.
Sadiiq Aadan Doodishe, afhayeenka ciidanka booliiska oo maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho, ayaa ugu horeyn carabka ku dhuftay in gacanta lagu soo dhigay ciidamo ka tirsan dowladda, kuwaasoo 19-kii bishan dil u geystay qof shacaba xilli ay marayeen isgoyska howlwadaag.
howlwadaag 19-kii February 2023 ayaa ciidamo 1-koodii duhurnimo iyo 40 daqiiqo ayaa 3 shaqsi oo ku labisan dharka ciidamada qalabka sida islamarkaana marayey agagaarka masaajidka Nasiruddiin waxay rasaas ku fureen dad shacab ahaa oo goobta kaga dhowaa, iyaga oo ku macnaynayo inay waddo ku furanayeen, taas oo haba yaraatee qalad ah. Dhacdooyinka noocaasoo soo laalaabtay awgeed, rasaastii ay dhalinyaro ciidankaas dariiska ciidamada watay ku fureen ayaa waxaa ku dhintay qof muwaadin Soomaaliyeed ah, gaar ahaan wiil dhalinyaro ah oo goobta mariyey, ninka oo lagu magacaabi jiray, Allah naxariiste, marxuum Sharmaake Cabdixakiim Diiriye ina Maryan Xasan Maxamed 22 jir ahaa, ku dhashay Muqdisho deganna Ood Weyne, ayaa noqday marxuum ku dhintay rasaastii ciidamadaas ay wadada ku furanayeen sida ay sheegeen ay rideen. Ciidamada ammaanka, gaar ahaan ciidanka booliiska Soomaaliyeed iyo ciidanka hay-adda nabadgelyada sardoonka qaranka Soomaalida goobta kaga dhowaa ayaa ku baxay, waxaana gacanta lagu soo dhigay eedaysanayaashii falka noocaasa ku eedaysnaa, maxay ahayd falka noocaasa geystay, iyadoo marxuumkiina meesha laga qaaday, isla markaana la marsiiyey brosesska iyo ijraa'aadka la marsiiyo qofka markay wax gaaraan. Waxaan ummadda Soomaalida ogeysiinaynaa in dhacdadaas uu qofka marxuumka ku dhintay ciidankii ku eedaysnaa ama dadkii ku labisnaa dareyska ciidamada qalabka sida jamhuuriyadda ee ku eedaysnaa falka noocaasa gacanta lagu dhigay, haddana baaristeeda ay socoto. Sida ugu dhaqsiyaha badanna waxaan horgeyn doonaa ama ay kasoo hormuuqan doonaan maxkamadda awoodda u leh si ay cadaaladu maraan.
Afhayeenka ayaa sidoo kale soo hadal qaaday dhaawacyo dad rayida kasoo gaaray rasaas ay fureen ciidamo ka tirsan dowladda iyo tallaabooyinkii ay booliisku ka qaadeen arrimahaasi.
Dhanka kale, degmada Xamarweyne, isla shalay 19-kii February 2023 abaara 5-tii galabnimo iyo 35 daqiiqo ayaa misna sidoo kaleeto 3 askari oo iyaguna ku labisan dareyska ciidamada qalabka sida ayay rasaas ku fureen bajaaj iyo wada saxmad ah. Sidaas daraaddeed ayaa bajaajta waxaa ku dhaawacmay qof muwaadin Soomaaliyeed ah, agagaarka Afridoodka uu ku yaala degmada Xamarweyne. Qofka ku dhaawacmay ayaa lagu magacaabaa Yuusuf Cabdi Xuseen. Ciidanka ciidamada ammaanka oo goobta ku baxay ayaa gargaar u fidiyay qofkii dhaawaca ahaa, waxaa lagu simay goobaha caafimaadka, haddana lagu dabiibayaa, xaaladiisuna way wanaagsan tahay. Hase yeeshee, eedaysanayaashii falka noocaasa ku eedaysnaa waxaan ummadda Soomaaliyeed ogeysiinaynaa in dadkii falalka noocaasa ku eedaysnaa ee gacanta lagu dhigay ay xiran yihiin, cadaaladdana ay wajahayaan, baaristooda ay socoto, iyagana sida ugu dhaqsiyaha badan maxkamadda awoodda u leh kasoo hormuuqan doonaan oo cadaalada ay wajahi doonaan. Dhanka kale, dhacdada kale oo saddexaad oo isla shalay 19-kii February 2023 ka dhacday degmada Hodon ayaa ah qadar 2:02 iyo bar fiidnimo ama 8:08 ayaa 1 Oktoobar, gaar ahaan Tarabuunka, sidaasoo kaleeto ayay ciidan kale oo ku labisan dareyska ciidamada qalabka sida waxay rasaas ku fureen, sida ay sheegeen inay jid ku furanayeen, taasoo haba yaraatee qalad ah, ay rasaas ku fureen dadkii shacabka ahaa ee saarnaa moota bajaajta, halkaasuu dhaawac kasoo gaaray qof muwaadin Soomaaliyeed dhadig ah oo lagu magacaabo Suciido Isaaq Aadan. Gabadhaa ku dhaawacantay ayaa ciidamada ammaanku gargaar caafimaad u fidiyeen, sidoo kaleetana waxaa lagu baxay dadkii eedaysanayaasha falka noocaasa geystay, iyagana walow intooda kale lagu raajoogo qayb iyaga ka mida oo gacanta lagu dhigay. Haddeer oo nidala hadlayo waa eedaysanayaal way xiran yihiin.
Ugu dambeyntii, afhayeenka ciidanka booliiska Soomaaliya ayaa tilmaamay in dhowaan ay Muqdisho ka bilaabi doonaan howlgallo ballaaran, wuxuuna shacabka ka dalbaday inay la shaqeeyaan hay-adaha amniga. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
markana dhegeystayaal, waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii Qurbe, waxaana soo diyaariyey soona jeedinaya Xuseen Nuur Xaaji.
kulanti wacan dhegeystayaal mar kale ku soo dhawaada barnaamijka qurbi oo todobaadkan aan ku soo qaadanayno walaac ku saabsan badqabka ardayda iskuullada oo la soo gudboonaaday waalidiinta soomaalida ee toronto. ilaa 3 dhacdo oo lala xiriiriyey hub ayaa loo xiray arday dhiganayay iskuullo ku yaala xaafado ay degan yihiin soomaalida bishii januari ee sanadkan. 16-kii bishanna weerar ka dhacay iskuulka sare ee Western Collegiate Institute ayaa lagu dhaawacay mid ka mid a ardayda oo 15 jir ah. iskuulkan waxaa dhigtaa arday badan oo soomaali ah maadaama uu ku yaallo xaafadda ay soomaalidu ku badan tahay ee York South Western ee magaalada Toronto. booliska Toronto ayaa jimcihii warbaahinta u sheegay in iyagoo taageero ka helaya booliska deegaanka Biil ay aqoonsadeen eedeysanayaasha iyo deegaankooda, sidaasna lagu soo xiray 2 qof oo 17 sano jirra ah kuwaasoo weerarka fuliyay xilli ay wateen gaari lasoo xaday oo markii dambe booliisku ay meel ka heleen. dhacdooyinkan lama shaacinin cidda ku lugta lahayd ama loo soo xiray magacyadooda iyo halka ay asal ahaan ka soo jeedaan sababa la xiriira sharci dhallinyarada ka yar 18 sano jirka ka ilaalinaya in la baahiyo magacyadooda ama sawiradooda marka ay faldembiyeed galaan ama loo geysto. waalidiinta soomaalida si lamid a kuwa ku nool xaafadan waxaa la soo gudboonaaday walaac la xiriira rabshadaha ka dhacaya iskuullada. waatan Nimco Cabdirashiid oo ka mid a waalidiinta oo aan wax ka weydiiyey markii uu weerarku dhacay.
xaafada iskuulka Western Collegiate ka dhacda waa meel soomaalida u wada badan tahay oo xaafad soomaali wada degan tahay. iskuulka iyo xaafada aad iyo aad isku dhow yihiin, guryo badanaa meesha ku yaalo, ciyaal badanaa meesha iskuulada dhigtaan. aad iyo aad ugu xumahay, haddana waa dhibaato aad u weyn waayo, cunuga dhib weynaa soo gaaray. marka waxaana camal wax in laga qabto qasab waayo, maalin kasta hooyo kasta telefoon usoo dhacayo iskuulka lockdown laga dhiga la dhahayo, wax fiican ma ahan. ilmo yaryar, ilmo waaweyna meesha jooga, 3 iskuul kala meesha ku taalo, ilmo yaryariisa dhigtaan oo aad u yaryar. waa waqtigii lunch time-ka ee ahayd waqtiga xabada ay dhacday.
saciid muuse daahir oo ka shaqeeya arrimaha bulshada ayaa sidoo kale barnaamijka qurbi uga waramay walaaca haysta waalidiinta soomaalida.
aad baa umahadsan tahay xuseen, runtii waa xaqiiq, walaac weyn baa jira, walaac in muddaaba soo socday, walaacaad moodid in maalinba maalinta xigta uu kasii xoogeysanayo. waxaan ognahay in iskuulladu ay yihiin goobo ilmaha wax lagu baro, aqoontooda iyo garaadkoodana lagu dhiso. goobihii marka sidaas ahaa inay isu bedelaan meel ay dhibi ka jirto, dhibaato gaarsiisan in ilmuhu naftiisa waayi karo, runtii waa dhib. dhibtuna inay banaanka ka timaado waxay aada uga xanuun badan tahay marka cidda dhibta geysanaysa ay tahay isla ilmihii yaryaraa ee waxbaranayay. saameyn xoog leh iyo raad bayna runtii ka tegaysaa. bulshada iyo weliba waalidiintu aad bay runtii walaac u qabaan, wadnahayna farta ku hayaan, iyagoo awalba maaragtay la daalaa dhacaya dhibaatooyin kale oo fara badan. haddana in ilmihii ay faldembiyeedyo ku lug yeeshaan ama ay ku dhex koraan maaragtay dhibaatadaas runtii aada bay caqabad u tahay. waxayna dhibaatadu maaragtay ay dhabaha u xaareysaa in ilmuhu marka ay dugsiyada dhammeeyaan ay si fudud markaas ugu biiri karaan kooxaha abaabulan ee geysta maaragtay faldembiyeedyada.
maamulka iskuulka weerarku ka dhacay ee Western Collegiate ayaa laga bilaabay jimcihii waxay diyaariyeen shaqaalaha arrimaha bulshada si ay si dhow ula socdaan xaaladda maskaxeed ee ardayda iyo haddii ay u baahdaan la talin iyaga iyo waalidiintooduba. maamulka ayaa sidoo kale sheegay in iyagoo kaashanaya laamaha amniga ay ku dadaalayaan hubinta badqabka ardayda maadaama rabshadaha iskuulladu ay soo noqnoqdeen maxalla gudboon waalidiinta soomaalida. waa kan mar kale Siciid Muuse Daahir.
dhibaatadan waalidiinta soomaaliyeed si gooniya ayay u taabanaysaa, wayna uga nugul yihiin dadyowga kale. sidaan wada ognahay bulshadeenna faldembiyeedyada way ku badan yihiin. waxaana la gudboon bulshada soomaaliyeed inay khatartan feejignaan iyo weliba diyaargarowba ka muujiyaan, inay dhisaan xiriir adag oo bulshada dhexdeeda ka jira iyadoo la kaashanayo hay-adaha dowladda iyo ururada weliba arrimahan u ololeeya. waalidka waxaa laga rabaa inuu ilmihiisa si dhow ula socdo, saaxiibna la noqdo, in ilmaha waqti la geliyo. waalid walba wuxuu garan karaa waxa ka suurageli kara ilmihiisa. arrinta ugu muhiimsanna waxaa weeye in ilmaha la mashquuliyo oo waqtigooda la geliyo meelo ku habboon. ilmahan energy baa ka buuxa, haddii aan la jihayn oo maaragtay meelo khaldan bay aadayaan oo maaragtay ama saaxiibo xun bay ku xirmayaan. inta badanna bulshadeennu waqti ma geliyaan ilmaha. waalidiinta siiba aabayaasha waa inay ilmahooda tusi karaan tufta u qaadi doono, inta uu yaryahay, taa oo saameyn maaragtay ku yeelan doonta noloshiisa siiba xilliga uu korayo. Ugu dambeynna waxaan leeyahay, waxaa iyana muhiim ah in ilmaha maaragta haddii lagu arko falal khaldan ama xitaa la dareemo lala socodsiiyo cidda ay khusayso oo aan la baqin, waayo waxaa laga yaabaa in maaragta dhaqan celin kooban oo loo sameeyo ay maaragta bedesho mustaqbalkiisa, halkii haddii aan sidaa la yeelin maaragtay uu dhib weyn ku dhici karo, taasoo baabi'in doonta mustaqbalkiisa dambe.
Liban xasan oo soomaali kanadiyan ah oo ka tirsan guddiga iskuulada Toronto lagana soo doorto xaafadda ay soomaalidu ku badan tahay ee York South Western ee uu ku yaalo iskuulka la weeraray oo aan la xiriiray ayaana ii suuragelin inaan helo. hase yeeshee Siciid Daahir ayaan mar kale weydiiyey waxa laga filan karo maamulka dowladda oo uu ku jiro guddiga iskuulada si wax looga qabto arrimahan.
Marka hore, mushkiladan waa arrin qaran oo dalka oo dhan haysata iyo xitaa regionkan aynu ku noolnahay. waxaa la yidhaahdaa isku celcelis maalintii 21 ilmood baa u dhintay toogashooyinka ka dhacay iskuulada guud ahaan waqooyiga Ameerika. runtii waa nambar aada u sarreeya, maalinba midda xigtana sii badanaya. waxaa aada u sahlan in ilmuhu uu hub helo mid sharciyeysan iyo mid sharci darraba ah. waa arrin sahlan runtii walwalkeedana leh. dowladdu runtii dadaal bay waddaa ay arrintan ku xakamaynayso, dowladda federaalka, midda gobolka, iyo weliba maamulada magaalooyinka. dowladda waxaa laga rabaa bal horta in la wanaajiyo qaab dhismeedka nolosha bulshada. waxaa la ogaaday in bulshooyinka faqriga ay kaga badan yihiin kuwa kale marka ay timaado dhibaatooyinkan. dowladda waxaa laga rabaa in la sameeyo barnaamijyo lagu taageerayo dhimirka caruurta, in la hagaajiyo cunnooyinka iskuulada laga bixiyo oo food security-ga xoogga la saaro, in wada shaqeyn maaragta ay yeeshaan booliiska iyo weliba madaxda sare iskuulada, oo maaragtay community policing lagu xoojiyo iskuulada, dowladduna ay qorto dad shaqada qabta oo ku xeel dheer, kuwaasoo isku xira laamaha ammaanka iyo iskuulada, iyo in la sameeyo ugu dambeyn wacyigelin maaragtay la xiriirta arrintan oo ilmaha laga wacyigeliyo. meelahaas baan isleeyahay baa wax ka tari kara arrintan.
dhegeystayaal, intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka Qurbe ee todobaadkan oon kusoo qaatay walaac ku saabsan badqabka ardayda iskuulada oo la soo gudboonaaday waalidiinta Soomaalida Toronto. intaan mar kale kulmi doono, waa Xuseen Nuur Xaaji oo idinkaga tegaya. sidaas iyo nabadgelyo.
mahadsaned Xuseen Nuur Xaaji. markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii cayaaraha, waxaana soo diyaariyey soona jeedinaya Mahad Cali Xidir.
tartanka kubadda cagta degmooyinkii deegaanada gobolka Banaadir ayaa galabta laga daahfuray garoonka Engineer Yusuf Stadium ee dhaca degmada Cabdilcasiis ee bariga magaalada Muqdisho. furitaanka tartankan oo ka dhacay garoonka Engineer Yusuf Stadium ee Kiskunis ayaa waxaa gubjo ka ahaa wasiiro, xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya, bahda ciyaaraha, iyo boqolaal dadweyne oo ka kala socda qaybaha kala duwan ee magaalada Muqdisho. ugu horreyntii waxaa furitaanka tartanka ka hadlay guddoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada maamulka gobolka Banaadir Cabdilcasiis Cismaan Maxamed, kaas oo kula dardaarmay in ciyaartooyda tartanka ay soo bandhigaan ciyaar qurux badan si dhadhan ay u yeelato tartanka ciyaaraha degmooyinka gobolka Banaadir.
sidaa u dhantihiin, gobolka Banaadir tartankan wuxuu u yahay tartan taariikhi ah, maxaa yeelay waxaa ku tartamayo dhalinyartii gobolka Banaadir oo kusoo bandhigaya xirfadooda ciyaareed, waxaana taasi taabageliyey shacabka ku nool gobolka magaalada Muqdisho iyo maamulkooda horkacayo. waxaan leenahay sanad guuro wanaagsan iyo ka shaqeygalkiin dhammaan.
kusimaha guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka Banaadir Mudane Maxamed Axmed Diire Yabo ayaa si rasmi ah u daafuray tartanka xiisaha badan ee kubadda cagta degmooyinka iyo deegaanada gobolka Banaadir.
tartankii sanadlaha ahaa ee maamulka gobolka Banaadir uu qaban jiray degmooyinka gobolka Banaadir uu ka kooban yahay degmada Balcadna ay ku jirto oo sanad kasta la qabtaa inuu galabta ka furmo stadio Injineer Yusuf oo ah garoonkan aan dhex taagannahay ee degmada Cabdicasiis, waxaan rajaynaynaa ciyaartu inay noogu bilaabato sidaas jawiga quruxsan oo dadweynuhu u fadhiyo kasoo qaybgalayaasha ciyaartooydii dhammaantood 17 degmo 3 deegaan iyo degmada Balcad ay galabta diyaar u yihiin inuu kulanka noogu furmi doono Ilaahay idankii nabad nooguna dhammaad doono nabad ay noo ciyaartaan oo ugu soo gabagabowbi doonto.
Tartanka kubadda cagta degmooyinka deegaanada gobolka Banaadir oo Ahmed aad u xiiso badan ayaa sanad kasta mar la qabtaa, kaas oo ay u soo daawasho tagaan kumanaan dadweyne ah oo ka kala socda qaybaha kala duwan ee gobolka Banaadir. Kooxda degmada Erkinley oo koobkan difaacanaysa iyo kooxda degmada Balcad ayaa tartankan lagu furay, kuwaas oo garoonka Engineer Yeliso Stadium ciyaar xiiso badan kusoo bandhigay. Ciyaarda qada ka hor kusoo dhammaatay 3 gool iyo eber oo ay ku adkaatay kooxdii degmada Erkinley ee gobolka Banaadir. Maadcal Xidir, V O A, Muqdisho.
Markana dhegeystayaal, waxaynu idiin soo qabanaynaa codadka Nimcan Xilaac iyo Xamda Queen.
Inkaston sadogisa toq isan yadi hata urda se haladide sorna han hunwaye samir kay mohun gobo kusi sugayaye illigeno samade sada shaqig doonta illigeno samade sada shaqig doonta badat ki sidwaye
kaasi Nimcan Xilaac iyo Nimca wa Xamda Queen gabagaba waxay u ahaayeen idaacaddii sida tooska idinkaga imaan islaanta afka Soomaaliga ee VOA. Tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo.
Sare day noqolay subax nolba.
samiskaagan macaan